Tieši pirms gada šajā dienā Lielbritānijā sākās toreizējā premjerministra Davida Camerona priekšvēlēšanu kampaņā apsolītais referendums par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Par tā iznākumu bija daudz un dažādu prognožu un minējumu, aktīvu aģitāciju bija izvērsuši gan euroskeptiķi, gan eirooptimisti, bet jau tuvāk rīta pusē pirmie rezultāti daudziem, īpaši Briselē, nesa šokējošu vēsti, vairums tomēr ir balsojis par izstāšanos. Pārsvars bija neliels, teju 52% par izstāšanos un 48% pret. Toreiz Eiropas Savienības līderi nogaidīja un pārcēla arī tradicionālo vasaras samitu. Tagad, gadu pēc notikušā, abas puses, Eiropas Savienība un Lielbritānija jau oficiāli ir sākuši izstāšanās sarunas, kas starp citu notiks šīs nedēļas sākumā pirmdien, un pamazām šķetina tos jautājumus, kas abas joprojām saista un no kā turpmāk būs jāatsakās. Lielbritānijas premjerministra Tereza Meja uz līderu sanāksmi Briselē atvedusi savas valdības redzējumu par vienu no būtiskākajiem jautājumiem, kas interesē arī Lielbritānijā dzīvojošos latviešus, proti, kas notiks ar tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri pat labam dzīvo apvienotajā karalistē. Viņa līderiem apsolīja, ka apvienotajā karalistē vismaz 5 gadus dzīvojošie Eiropas Savienības pilsoņi varēs tur palikt arī pēc Brexit. Un šiem cilvēkiem būšot ļauts saglabāt tiesības uz sociālajiem pabalstiem, veselības aprūpi, izglītību un citiem dzīvē nepieciešamajiem pakalpojumiem. Lielbritānija vēlas, lai viņu tiesības pāraudzītu nevis Eiropas tiesa, bet gan Britu tiesu varas iestādes. Šeit jātiec Londonas un Briseles viedokļi atšķiras, jo Brisele savulaik pauda, ka vēlētos, lai Eiropas pilsoņu tiesības, tāpat kā to Britu tiesības, kur šobrīd dzīvo Eiropas Savienības dalībvalstīs, paliek Eiropas tiesas kompetencē. Tiesa par to pilsoņu likteni, kuri dažādu iemeslu dēļ Lielbritānijā ieradīsies pēc tās izstāšanās no Eiropas Savienības, pagaidām precīzāku ziņu nav. Arī radioorganizācija BBC uzsver, ka joprojām ir daudz tehnisku, bet ļoti svarīgu detaļu, kas ir risināms, un sagaidāms, ka pirmdien Lielbritānija nāks klajā ar precīzāku un detalizētāku piedāvājumu izklāstu. Jātiec, ka Lielbritānijā pat labam dzīvo vairāk nekā 3 miljoni citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu, kuriem ir bažas par savu nākotni. Šo Britu premjerministres Terezas Mejas piedāvājumu pagaidām visajādzinīgi ir novērtējuši vairāk Eiropas Savienības līderi, Vācijas kancleri, Angelu Merkeli ieskaitot, kur ir sacījusi, ka tas ir labs sākums. Pilsoņu tiesību garantēšana ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, līdzās arī tam, cik Lielbritānijai vēl būs jāiemaksā bloka budžetā kā Eiropas Savienības dalībvalstī un kā risināt apvienotajā karalistē piederošās Ziemeļīrijas un Īrijas republikas robežas jautājumu. Jāteic, ka šī ir viena no tām līderu sanāksmēm Briselē, kurā valda visai īpašs noskaņojums. Politiķi arī neskopojas ar simboliskiem izteikumiem. Lielu mediju uzmanību piesaistīja piemēram Eiropadomes prezidenta Donalda Tuska teiktais, citējot slavenās britu grupas The Beatles mūziķa Johna Lennona dziesmas Imagine vārdus.
Some of my British friends have even asked me.
Daži mani britu draugi ir man vaicājuši, vai Brexit varētu novērst un vai es varētu iztēloties, ka Lielbritānija paliek Eiropas Savienībā. Es viņiem atbildēju, ka Eiropas Savienību patiesībā uzbūvēju uz sapņiem, kas sākotnēji šķita neiespējami. Tātad, kas zina, varētu sacīt, es esmu sapņotājs, bet tāds es neesmu vienīgais.
I am a dreamer, but I am not the only one.
Savukārt Eiropas komisijas līderis Jean-Claude Junkers uz to atbildēja citējot citu Beatles zvaigzni Paula McCartneyu – Let it be, jeb lai notiek. Šodien līderi sarunas Briselē turpina. Sanāksmes noslēdzošajā dienā uzmanības lokā būs aizsardzība, ko Eiropas Savienība var darīt vairāk, lai pati sevi aizsargātu, kā arī cīņa pret terorismu, kas īsā laikā nav saudzējis daudzas Eiropas pilsētas un pirms dažām dienām arī Briseli. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio, Briselē.